halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 1319 mitrband iyo efmyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka v o a somali com.
waa subax aroora dhegeystayaal, oo isniina bisha februarina ay tahay 7-20 sanadka 2017-ka. idaacaddeenna saaka iyo caalamkana wadajir halkan waxaa idinkaga soo jeedin doona anigoo ah sahra cabdi axmed iyo jaamac bulle jaamac.
abaar baa wadanka soomaaliya ka dhacday, meelo waxaa jira oo kenya oo hadday wada degi lahaayeen kulligood ku wada noolaan lahaayeen. meeshii laguma dega, lama wada cuno, hadda lama joogo, cidna ma joogto. waa meel laga baqayo, dhibashaa looga baqay. dhibaatada marka ay keentay daaqsintii oo aan la wada degi karin ko
kaasina waa cabduqaadir cabdi diini oo ka mid ah ardayda soomaaliyeed ee wax ka barata dalka kenya oo cilmi baaris ku sameeyey sababaha dhaliya colaadda soomaalida. waraysi ayaan idinkaga haynaa.
qodobada kale ee aad dhegeysan doontaanna waxaa ka mid a maamulka hirshabeelle oo ka jawaabay eedeemo loo soo jeedinayo madaxda maamulkaasi.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan marka horese dhegeystayaal ku soo dhowaada warkii dunida.
wararka ka imaanaya magaalada muqdisho ayaa waxa ay sheegayaan in xalay dab uu qabsaday suuqa ku yaala magaalada muqdisho ee bakaaro. haddaba sida aan wax uga ogaanayno dabkaasi waxyeeladiisa iyo sida uu yahay haatanba xaalka, waxaa khadka telefoonka si toosa ugu jira wariyaha v o a ee magaalada muqdisho cabdulqaadir maxamed cabdulle. cabdulqaadir,
sahre, aad baad u mahadsan tahay. xilli hore oo salaadii subax muqdisho marka loo eega ah waxaa dab uu ka kacay suuqa weyn ee bakaaraha qeybo ka mida, gaar ahaan suuqa loo yaqaana khaliifa dhinacan galbeed koonfureed suuqa ka ah, waxaana dabku guud ahaan uu saameeyey suuqa weyn ee bakaaraha, gaar ahaan goobtan uu ka kacay ee meelihii ku dhowaa. meelaha gubatay waxaa ka mid a makiinadihii saliidda, waxaa ka mid a meel kawaanada hilibka lagu iibin jira ahayd, waxaa ka mid a qeybtii maacuunta, meel lagu iibinayo cawda iyo alaabaha kale, waxyaabaha farshaxanka la xiriira. dabka suuqa ka kacay guud ahaan waxaa laga dareemayaa magaalada muqdisho oo uurada guud ahaan xaafadaha iyo deegaano fogfog oo kore la arkayaa. weli wax gurmada oo suuqa gaaray ma jiraan. dhowr qof waa la hadlay oo gudaha suuqa bakaaraha ku sugan, gaar ahaan dadkii ganacsatada ahaa, hooyo ka hilibka iibisa oo suuqa bakaaraha kawaan kulahayd, iyo dad goobo ganacsi kulaha. waxay ii sheegeen ilaa iyo hadda inaysan jirin gurmadyo soo gaaray suuqa bakaaraha oo dabdamiskaasi la xariirta, waxaana dabka mar marka dambeysa uu sii fidayaa uurada iyo xoogga dabkuna wuxuu kusii faafayaa qeybo badan oo suuqa ka mid a. hadda wuxuu kusoo socdaa, haddii dadka tilmaam ahaan u bixinno dhinacan isgoyska bakaaraha iyo halkii loo yaqaanay suuqa cirtoogta iyo guud ahaan dhinacan galbeed koonfureed suuqa ka ayuu dabku guud ahaan saameeyey, oo dadku ay meelo fog ka daawanayaan. waxa meesha ka socda waxayna sugayaan gurmadyada dabdamisyada muqdisho inay soo gaaraan si loo xakameeyo dabka weli socdo guud ahaan uuradiisa sahre xilliga laga arkayo qeybo badan oo ka mid a magaalada muqdisho. waana xilli hore oo hadda wax gurmadahoo gaaray iyo xaaladdu siday tahay dadku kuma sheegi karaan. inta badan xilli habeenay suuqa soo galeen si ay xaaladdu u ogaadaan, laakiin haddana meesha iyo dabka xoogan qofna gudaha way geli weysa ma way ka dhaawan weysay meesha dabku ka socdo.
aad baad u mahadsan tahay wariyaha v o a da cabdulqaadir maxamed cabdulla ayuu kaasi ahaa. wararkaasi wuxuu ku soo kordhana waxaad ku maqli doontaan idaacadaheenna dambe.
dhanka kalena ciidamada dowladda ciraaq ayaa gudaha usii gelaya galbeedka magaalada muusul iyaga oo gacanta ku dhigay laba xaafadood oo ka mid ah xaafadaha waaweyn ee degmadaasi muusul. ciidamada ciraaq ayaa degmooyinka cusub ee ay la wareegeen maleeshiyaadka daacish ee ka mid ah magaaladaasi weyn ee muusul waxa ay gacanta ku dhigeen xilli ay dagaal badan la galeen daacish. tallaabadan ayaa kusoo beegmaysa iyada oo kumanaan dadweyne ah ay u qaxayaan xaafadaha ay dowladdu gacanta ku hayso. muddo haatan laga joogo dhowr toddobaad ayay ciidamada dowladda ciraaq ay wadeen olola dagaal oo lagu xoreynayo xaafadaha ay daacish ka maamusho magaaladaasi muusul. ma jiro wax khasaara ah oo ka dhashay howlgalkan ugu dambeeyey.
iyada oo madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump isu diyaarinaya in uu markii ugu horreysay khudbad ka horjeediyo xubnaha golaha Kongareska, ayaa mas-uuliyiinta aqalka cad ee dalkan Mareykanka looga arrimiyo waxa ay dadaal ugu jiraan inay ka hor joogsadaan baaris madax bannaan oo lagu sameynayo kaalintii ay sirdoonka Ruushka ku lahaayeen doorashadii Mareykanka iyo in uu jiro xiriir u dhexeeya Ruushka iyo kalkaaliyaasha madaxweynaha dalkan Mareykanka Donald Trump. Goorsii horreyse ayaa mudane Daryl Issa oo ah mudane laga soo doortay gobolka California kana mid ah xisbiga jamhuuriga waxa uu codkiisa ku biiriyay mudanayaasha xisbiga Dimuqraadiga si arrinkaasi loogu xilsaaro dambi baare ka madax bannaan xeer ilaaliyaha guud ee dalka Mareykanka Mr. Jeff Sessions oo ah nin ay si dhow isugu dhow yihiin madaxweynaha waddankan Donald Trump.
Arrimo wanaagsan dhegaystayaal, halka aad nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga V O A oo idinkaga imaaneysa Washington. Sida laga yaabay intiinii dhegaysatay idaacaddeenna subaxnimo ee shalay, warbixin uu sii daayay wariyaha iyaga V O A da ee beledweynaha Xuseen Xasan Dhaqane waxaa ku jiray hadallo uu jeediyey mid ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Hirshabeelle oo lagu magacaabo Cabdiweli Sheekh Cali, laakiin uu wariyaheennu markii uu tabinayay uu si qalad ah ugu sheegay inuu ka tirsan yahay wasiirada Hirshabeelle, iyadoo uu xildhibaankaas u aanu ka tirsanayn golaha wasiirada ee maamul goboleedka Hirshabeelle. Arrinkaas oo V O A ay raalin gelin ka bixinayso dhacdadaas kadib, waxaa madaxda Hirshabeelle ay codsadeen inay ka jawaabaan eedeemihii xildhibaanka. Waxaana arrintaas aan ka waraysanay wasiirka bay-adda iyo horumarinta reer miyiga Cabdikariin Nuur Xasan Doobyare, isaga oo u waramay wariyahayaga V O A Jacfar Kukaay oo ku sugan Washington.
Waa ka xumahay oo nin xildhibaan oo maxaa la dhihi jiray maamul goboleed ka ah xubin xildhibaan oo dadkiisii iyo maarata umadii uu kasoo jeeday matalaya asna inuu been intaas la eg sheegto oo xil iyo taytal uusan lahayn uu sheegto oo adduunka dhan iyo soomaalidu ay wada dhegaystaan, iyadana waan ka xumahay. Ninkaasi waa nin xildhibaana, waana nin aan aniga isagu isku haybnahay. Isagu waxa uu noqday oo Ilaahay u qadaray inuu noqdo xubinta xildhibaanka, anigana waxa Ilaahay calaf iga dhigay inaan noqdo wasiirkii. Waxay ahayd inuu wada shaqeyn iyo walaaltinimo iyo soo dhaweyn iyo muujiyo, oo sida isagoo u jecel yahay in xildhibaanadiisa loo ixtiraamo oo uu ixtiraamo xilka kale oo ninka walaalkiisa loo magacaabay. Laakiin waxaad moodaa in damcu indhaha tiray oo calashaan maxaa la dhihi jiray uu fahmi waayey meesha la sinariyo dariiqa uu isagu xaqa u lahay. Marka ninkaas arrintiisu waa sidaas. Eedeynta loo jeediyey madaxweynaha Hirshabeelle Doctor Cali Cabdulla Casuule iyadana runtii waxa weeye waa ayaan darro daaba dadku ay rubuc qarni in ka badan waddanku iska fowdo ahay in maarata calashan dadku haddii xataa system dowliya galeen ay fahmi waayaan inuu xakameeyo sharciga iyo nidaamka ay ku dhex jiraan ee ay maaragtay calashan si alaa sida doonaan sidii maaragtay isaga hadlaan, iyaduna waa kaasa waa ayaan darada qeyb ka mid a. Annaga kabineetka saddex xubnood ayaan ku leenahay baarlamaankana shan, calashan shan xubnood dad ku leh baarlamaanka inay saddex qofood ay kabinet kasoo gasho oo golaha wasiirada soo gasho waa dareemi kartaa calashan meeshaas inaysan ku jirin maxaa la dhihi jiray dayacaadi aysan ku jirin ama dadkaas inaan maarata calashan xuquuqdooda la duudsin waa dareemi kartaa. Laakiin waxaa fiicnaad inuu waxa isagu uu doonahayo oo keligiis calashan uu rabo inuu maaragtay xildhibaankiina noqdo wasiirkana noqdo oo uu calashan keligiis uu rabo inuu maaragtay, taas waa damac calashan saa'id aan lahayn.
Waxaan filayaa in dhegeystayaasha iyo inta la socotaba idaacadda ay ka dhargeen qodobkaasi. Haddii aan ka gudubno wasiirkii bii-ada iyo horumarinta reer miyiga maamulka Hirshabeelle baa tahay, inkastoo weli aan baarlamaankii aanu ansixin oo aan la horgeyn xukuumaddan cusub ee uu soo dhisay madaxweynaha Hirshabeelle. Waddanka waxaa ka jira abaaro xooggan oo goboladii dalkoo dhan saameeyey. Hirshabeelle labada gobol ay ka kooban tahay waxay ka mid tahay gobollada ay abaaruhu ka jiraan. Webigii Shabeelle ee labadaasi gobol ay ku tiirsanaayeen aad buu u biyo yareeyey, ama webigii biyo ma wado. Maxaa arrintaasi aad ka qaban kartaan baad isleedahay guud ahaan maamulka Hirshabeelle, gaar ahaana adigii oo wasiirkii bii-ada iyo horumarinta reer miyiga ahoo arrimahaasi ay ku hoos imanayaan? haddii baarlamaanka aad ka gudubtaan?
Horta aada umaadsan tahay, insha allah wax qabad weeye, kolley waqtigeedana ku fiican tahay in laga hadlo. Laakiin annaga sida muuqata, calashaan kelmadda aan iska ilaawaya jirtay calashaan ahayd in ragax soo galay ama dadka soo galay golaha xukuumadda aysan calashaan dad xataa aqoonteedil ama miisaankeedil inaysan ahayn. Wallaahi haddii xaqiiqda laga hadlayo, dadka calashaan hadda la magacaabay oo xukuumadda loo magacaabay dad aada u quality wanaagsan, waayo aragnimo iyo aqoon ku filan leh, oon aaminsanahay, oon aada u rajaynayo Hirshabeelle maamul goboleedkeedu waa maamul goboleedka ugu dambeeyey. Laakiin sanad iyo bar ama ugu badnaan laba sano inay gaari karaan maamul goboleedyada ugu horreeyay Soomaaliya ayay yihiin. Waa aqoonteedii ay calashaan maxaalijin miisaankeeda iska leh. Annaga haddii Ilaahay naga gudbiyo su-aashaas daan usoo laabto oo calashaan baarlamaankuna siiyaan kalsoonida, waan rajaynayaa inana sii doonaane waxqabadkeenna aysan waxu qabanayna markaasan sharxi doonaa insha allah. Waxaana rajaynaynaa in maarata dadku ay ku diirsadaan oo ay soo noqoto kalsoonida shacabka oo ay ogaadaan dad istaagan danahooda oo maxaa la dhihi jiray arrimahooda habeen imaan usoo jeeda in loo doortay oo aysan ahayn calashaan dad daniistayaala iyo dad maarata corruption iyo waxyaaba noocaas ka shaqeyna inaysan ahayn dadka la doortay. Annaga ayaa dadka barayna haddii Ilaahay idmo Hirshabeellena insha allah waxaad arki doontaan iyadoo mardhow la yidhaahdo meeqasanay jirtay iyadoo sanad aan gaarin ama laba sano aan gaarin la yidhaahdo meeqasanay jirto oo dadka isweydiiyana gaarsii doona haddii Ilaahay.
Kaasina waxa uu ahaa Cabdikariin Nuur Xasan, doob yare wasiirka bay-adda iyo horumarinta iyo reer miyiga ee maamul goboleedka Hirshabeelle. aroor wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halkaad weli nagala socotaan waa v o a. Magaalada Muqdisho, waxyeelada qaraxyada iyo weerarada lala beegsado xarumaha dowladda iyo baraha ciidamada waxa ay saameyn ku yeeshaan qoysas wada dhashay ama isdhalay mararka qaarkood. Waxaa falkii ugu dambeeyey ee 12-kii bishan Febraayo ayaa waxaa qarax loo waday saldhigga ciidan oo ku yaalay xaafadda Kaasa Balbalaara ee magaalada Muqdisho ku dhintay hooyo ay wada socdeen gabadheeda. Hooyada ku dhimatay goobta qaraxa lagula beegsaday waxaa dhaawac uu ka soo gaaray sidoo kale uu gabadheeda oo kadib markii ay laba usbuuc ay taalay isbitaal iyana u geeriyootay. Saare Cabdi Axmed oo la socotay waxyeelada qoyskan ayaa soo gaartay waxay warbixin gaara ka diyaarisay waxyeelada reerka soo gaartay hooyada iyo gabadheedaba.
Allah u naxariista hooyo Fartuun Yuusuf Jiilaal waxay ahayd hooyo korsanaysa caruur lixa oo iyagu markii horeba ahaa agooman aabahood uu horay u geeriyooday. waxaa qarax 12-kii bishan Febraayo ka dhacay isgooska Kaasa Balbalaara ee magaalada Muqdisho oo lala beegsaday bar kontroolo ciidamo ay fadhiyeen ay ku geeriyootay Fartuun, waxaana dhaawac daran uu ka soo gaaray habeenkaasi gabadheeda curad Ilwaad Cumar Amiin oo ay wada socdeen si ay u soo booqdaan qof ehelkooda ku jira xanuun isbitaalna ay u wada socdeen. markaasi uu dhaawaca gaaray Ilwaad Cumar, hooyadeedna goobta ay ku dhimatay, waxaa dhallinyaradii usoo gurmaday ka mid ahaa Sunni Carays oo isaga iyo dhallinyarada kaleba ay maqleen dhawaaqa qaraxa markii ay ku soo baxeenna ay goobta ugu yimaadeen hooyadan geeriyootay iyo gabadheeda oo dhaawac daran uu soo gaaray. kadib markii ay isbitaal ula carareenna ay miyir doorsoontay. habeenkaasi khadka taleefoonka ee isbitaalka Digfeer ayuuna iigu waramay.
gabadhii hooyadeed way dhimatay, gabadhiina annagoo dhalinyaraha la aqaanay oo ula cararnay isbitaal Digfeer noo dhawaay, gabadhii maamadii meesha laga qaaday, laakiin gabadhii annaga aqaanay dhalinyaradeena tiimka xaafadda isbitaal Digfeer aan geenay. ilaa haddo aan kula hadlaayo waxaan la annahay dadkeedii, gabadhii way shoogsaneed oo way naxsaneed, dhaawacyo daranna waxay kasoo gaareen oo feerro u badan dhanka feeraha iyo caloosha. waxaan ka kari weynay ama ahliil weyn inay noo sheegto number ama qof ah wacno oo qaraabadeeda ah. haddana koomay gashay, markada gabadha koomay ku jirta isbitaal Digfeer la joogna.
haddaba Ilwaad Cumar Iimaan, laba asbuuc kadib waxaa geerideeda ii xaqiijiyay abtigeed Axmed Yuusuf Jiilaal oo la dhashay hooyadeed, ina sheegay inay u geeriyootay dhaawacii kasoo gaaray habeenkaasi qaraxaasi, si lama filaan ahna qoyskaasi labada qof ee isaga raaceen.
gabadha yar iyo hooyadeed Fartiisu Shilal oo ah da-dii iga yarayd waxay u socdeen adeer oo in laga qalay ayay u socdeen in ay soo booqdaan marka ayagoo aan gaarin isbitaalkii ay ku booqan lahaayeen adeer walaashii halkaasi ay ku nasbaxday oo maaragtay gabadh yaraydna waxaa daqiiqado kadib u yimid dhalinyaro ogaaday in ay noosha gabadha sidaasna ay ku qaadeen ay geeyeen isbitaalka laba isbuuc ay ku jirtay habeenkii la geeyey isla habeenkii waxay martay qaliin oo abdominalka ah ama caloosha oo muddo 5 saac qaatay maalmo kadib laba maalmood kadibna hadda miskaha ayaa jab jiray dhakhtar ayaa loo raadiyey isbitaalka ma joogin dhakhtar otobeedia ah oo lafaha qaabilsan waxaa laga doonay isbitaal kale oo magaalada Muqdisho ku yaala isagana wuu kabay marka gabadhii dhibkaas fara badan ay martay qaliinadaasi fara badan ay martay
Ilwaad Cumar waxa ay ahayd 16 jir waxa ay ka dhiganaysaa semesterka koobaad mid ka mid ah jaamacadaha magaalada Muqdisho waxay ahayd gabar soo hanan qaaday oo aad loogu hanweynaa curada qoyska caruurtaasi 6 ka kooban ee agoomanka ah hooyadoodna ay ahayd Fartuun Yuusuf Jilaal hooyo Fartuun Yuusuf Jilaal ay Allah u raxmade geerideeda kor ayadana waxay ahayd magaalada Johar ergadii ka qayb gashay soo xilista xubnaha baarlamaanka maamulka Hirshabeelle uga qayb galay baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya waxa ay ku geeriyootay magaalada Muqdisho oo ay dhowr cisho booqasho u joogtay halkaas oo gabadheedana ay jaamacadda ka dhiganeysay sidaasina waxa ii sheegay Axmed Yuusuf Jilaal mar kale
laashi waxay ka mid ahayd xildhibaanadii Hirshabeelle dadkii soo dooranayay kontii ku yidhi ka mid ahayd xamar waxay ku soo booqanaysay gabadheeda iyo gabadhan kale oo jaamacadda dhigatay ayay ku soo booqanaysay marka ayadii waa reer Johar ahayd migrate
marka
wuxuu Ilaahay keenayna qadartii Ilaahay keenayna magaalada Ilaahay uu naxariisto xanuun badan inuu haysa waa hadana mari geeri xanuun badan waa caruurta awl agoon ay ahaayeen ay ka tagtay hadana ayadii Ilaahay u xusay hooyadii gabadhiina waa afri toban maalmood kadib waa ka daba tagtay marka xanuun aad u weyn ayuu muuqatay geerida inkastoo ay xaq
salaamida Ilwaad Cumar iyo hooyadeed Fartuun Yuusuf oo mar qura qarax waxyeelo ay ka soo gaartay si lama filaan oo degdeg ah ugu geeriyooday waxa markastaba qaraxyada iyo weerarada ka dhaca Soomaaliya meelo kamida ay yihiin dadka shacabka ah kuwa u nugul oo waxyeelada ugu badan ay soo gaarto gaar ahaan magaalada Muqdisho oo ah halka ay ku loolamayaan ciidamada dawladda iyo kuwa aamisooma barbara iyo sidoo kale ururka Al-Shabaab oo dagaal adag ayaga kula jira dhinacaas qaadana weeraro iyo qaraxyo mararka qaarkood soo gaarsiiya dad shacab ah oo aanan waxba galabsan waxna aan ka ogeyn dhibaatada dhacaysa waxyeelo aad u weyn
aad iyo aad ayuu mahadsantahay Saare Cabdi Axmed oo warbixintan nooga diyaarisay khasaaraha soo gaara qoysaska Soomaalida qaraxyada ka dhaca magaalada Muqdisho qaarkood
subax wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal mar kale weli waxaad la socotaan idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington jaaliyadda soomaaliyeed ee gobolka Minnesota oo ah gobol ay ku badan yihiin soomaalida degan dalkan Mareykanka ayaa xalay isugu yimid munaasabad looga hadlay abaaraha Soomaaliya laguna dhiirrigeliyay dowladda cusub ee Soomaaliya hadaba wariyaha v o a ee gobolkaasi Maxamuud Mascade ayaa madasha xafladaasi wareysi kula yeeshay Maxamuud Ducaale Kaahiye oo ka mid ahaa qabanqaabiyaashii munaasabaddan
kan isugu yimid 14 masaajid Minneapolis ku yaalla ama Minnesota waxayna ka mid tahay qaybtii uu iclaamiyay madaxweynaha Farmaajo oo uu ka codsaday jaaliyada inay qayb ka qaataan abaaraha baahsan ee Soomaaliya ummadii dhaba xoolahi iyo dadkiiba dhibaato ku sameeyay xaflada waxa garab socda fundraising loo sameynayo abaaraha waxaan rajaynaynaa inaan ku guuleysano Ilaahay doodmo
lacagta aad ka guraysaan bulshada halkan aad ugu tala gasheen inaad abaaraha ku caawisaan qaab noocee baad doonaysaan marka inay abaaraha aad ugu caawisaan yaad si ku hagaajinaysaan ama aad u diraysaan lacagtan wax ku qabato
waxaa runtii arintaa qaabilsan wadaadada 14 masjid lacagta ayaga aruurinaya guddi ay u sameeyeen oo wakiilow ayaa jooga ومركه لعقتو اي عاوه ارنتو اي دماتو ايغا لعقتي اسكو درايا تاليدي سو دخدغا هيان اي غودغي قبن قابدا مركه كبعدي لعقتاني هل غوبل وما سوتو هل دغمه وما سوتو سوماليا فروم راس عسير الى راس كمبوني دباتده كجيرتا ايا لوغو تلاغلي وحينا ادي دونتا اله دو ادمو dowladda Soomaaliya dadka ay u xilsaarto abaara
waa gartay ee dabcan sidoo kale waxaad u dabaaldegaysaan iyada lafteeda ee madaxweynaha Soomaaliya ee doorashada la doortay dowladan farmaajo madaxweynaha u yahay kasoo koow inaad u dabaaldegaysaan miyey jiraan wax fariimo ah aad u direysaan dowladda cusub ee dhalatay
dabcan waa runta aan fariin weyn baan u direynaa fariinta ugu weyn waxa weeye horta number 1 aad iyo aad baan u riyaaqsanahay waxyaabihii uu ku kaambeyn gareeyay madaxweyne farmaajo haday noqon lahayd amniga oo wax weyn in laga qabto ay tahay in aad iyo aad loogu diyaar garoobo nimanka nabadiidka Al-Shabaab in wadahadal iyo heshiisiin laga raadiyo dhinaca kalena la isku diyaar gareeyo sidii nimanka ummada Soomaaliyeed diigooda banaystay looga saari lahaa wadanka loogana reyn lahaa iyadoo ay garab socoto in waan waan iyo wada hadalna loo furo haday nabada ay qaadanayaan waxa kale oo aad iyo aad muhiim u ah oo runtii anagu aan dawladda ka cusanayna ama ku waaninayna in ay wax ka qabato maadaama Soomaaliya ay noqotay 104-tanka dawladaha meesha ugu hooseeya ay ka jirta dhinaca musuqmaasuqa in arrintaa wax laga qabto oo zero tolerance ay noqoto musuqmaasuqu madaxweynuhuna uu ku kaambeyn gareeyay waxaa kaloo aad iyo aad loogu baahan yahay in abaaraha baahsan ee Soomaaliya dhibaatada ku haya gurmo degdeg ah loo sameeyo ummadii waa dhibaataysan tahay midda kale oo ugu dambeysa anigu aan ka cusanayo waxa weeye in dad tayo leh dowladda ay dhisayaan dad tayo leh oo ummadda wax u qaban kara oo clarity iyo accountability leh in dowladda sidii awalba looga bartay farmaajo aan ka rajaynaynaa sidaas oo kale inuu sameeyo haddee waxaanan ugu hambalyeynaynaa dowladda cusub oo gudoomiye labada gudoomiye ra'iisul wasaaraha cusub madaxweynaha intaba hambalyaan u dareynaa assalaamu calaykum
kaasi waxa uu ahaa maxamuud ducaale kaahiye oo ka mid ah qabanqaabiyasha xaflad lagu qabtay caawa magaalada Minneapolis oo u waramay wariyaha VOA ee maxamuud mascade ee halkaasi
subax wanaagsan dhageystayaal marka la halka aad wali naga la socotaan waa laanta afka Soomaaliga VOA oo idin kaga imaanaysa Washington waa subaxnimo arurnimo bisha February waa 2022 aan iraahde waxaana ku guda jirnaa barnaamijyadeen iyo qaybihii ugu dambeeyay qaar ka mid ah ardayda Soomaaliyeed ee wax ka barta dalka Kenya ayaa cilmi baaris ku sameeyay sababaha dhaliya colaadaha ka jira Soomaaliya hadaba dhawaan ayay soo bandhigeen natiijada daraasadkii ay sameeyeen wariyaha VOA-da Qadar Maxamuud Xareed ayaa magaalada Nairobi ku wareystay mid ka mid ah ardayda cilmi baaristan sameeyay oo lagu magacaabo Cabdiqaadir Cabdi Diini
een arinta ardayda Soomaaliyeed ay research ku soo sameeyeen oo cilmi baarista ah oo Soomaaliya ay soo wali dib u heshiisintooda gaarin waxa kamida Soomaaliya waagii hore daaqsinta meelaha xooluhu daaqaan oo dadka Soomaaliyeed waa xoolo dhaqato xoolo dhaqatadii meelihi la wada degi jiray ama la wada daaqi jiray waa lagu kala tagay waa lagu kala guuray sidii loo kala guuray baa loo kala maqay waxay noqotay colaadda meesha ugu badan oo ugu dhibaatada badan inay meelahaas deegaanada ay tahay waayo dadka haduusa integration lahayn oo isdhexgal u salaahayn waxa weeye meesha iska arkaan ba iska dilaan meelahaas dadku ay wada degi jireen waxa ku dhibaato bisha ugu yartahay 5 qof 6 qof 7 qof 8 qof 10 qof dad aan xisaab lahayn ba ku dhinta waxaana keenay dadka kala fogaanta colaaddii bay ku kala tageen dibna isugu soo laaban ardayda Soomaaliyeed waxay soo baareen in ay muhiim tahay integaanadi dib loo wada dogo oo loo wada noolaado oo dadka isdhexgalo oo dib heshiisiintu ay ka soo bilaabato dadka reer guuraaga ah inay wada degaan eelashii la wada cabo xoolihii la wada shubto isku meel la dego dadki dib isku dhexgalo oo u walaaloobo
arintaasay soo baareen waayahay dabcan ardayda Soomaaliyeed ee aad ka hadlayso waa ardayda Soomaaliyeed ee wax ka barta magaalada Nairobi dalkii hadda ma joogtaan oo idinka hadda waxaad wax barasho u joogtaan dal kale ama Kenya maxaa idinku dhaliyay markaa inaad hawshaas sameeyaan
ardayda Soomaaliyeed ee waqti dheer bay arintan ka shaqeeyay oo Nairobi joogta ee dad qofkuna siisaa wuxuu wax u baranayaa dalkiisa iyo dadkiisa inuu wax ku celiyo oo feedback galiyo waxa barashadu ma aha mid adaal kureeya Yurub lala aadahayo ardayda Soomaaliyeed hadda maskaxdooda ka shaqeynaysa waxa ay baranayaan waxa ay rabeen wadanka inay dib ugu celiyaan waa arintaas dardaaran badan baan ka qabnaa Soomaalida dhan adaal kureey markii aan ka wada hadalnay waxaan isku wacyigelinaa ardayda oo nadaabka ay u dhisantahay ay tahay qof kasta oo wax barta inuu dalka dib ugu laabto qofka caafimaad barta caafimaadka ku laabto qofkii economiga barta economiga u geliyo qofkii cilmiga bulshada barta cilmiga bulshada u geeyo ardaydan ardayda tiimkaas u dhisan way shaqadii loogu talagalay oo qaban lahaayeen bayna kamid tahay inta ay soo baareena waa wax dhibaato oo wadanka ka jira haddana ay gacanta ku hayaan ay rabaan dawladda Soomaaliya oo hadda dhalatay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynaha u yahay iyo Prime Minister Qayre ay muhiimadda koowaad ka dhigeen dib u heshiisinta annagu markii cilmi baaristii annagu soo diyaarinay iyo qaabka ay tahay iyo meesha laga bilaabi karo iyo deegaanada waxa jira magaalooyin la wada degan yahay la wada degan jiray oo hadda la wada deganay dadkii markaa soo warsanay qof walba wuxuu leeyahay waa ogolahay in meesha la wada dego dawladdiina wali ma gaarin dawladda Soomaaliya dib u heshiisinteeda kor iyo siyaasiyiin baa laga keenay laakiin gudihii wali lama gaarin ardayda Soomaaliyeed markaa waxay awood u yeelatay inay soo baarto oo committee ka sameeyso sida qaabka dadkii dib ay isugu soo laaban karaan
waayay yaa inka taageeray arintan
hadda hawsha waxaan ku qabanaynaa contribution ardayda Soomaaliyeed dhexdeeda ah wax kale oo anagu aan injooyaha gacanta aan la galay ma jirto waxyaalaha aan ka cararaynaa waxa ka mid ah inay hadda la kureeyo gacan kale oo aan anagu maamuli karin oo aan controli karin inay hawsha gacanta ku yeelato waa waxaan gacanta ku hayno marka anaga contribution dhexdeeda ah bay ku suurta gasho
waayahay baaritaankan aad sameeyseen ma ku ogaateen saameynta iyo dhibaatada ay ku yeesheen arintan dadka deegaanka
baartanka aan arintaas aan ku ogaano waxa kamida daaqsintii aan la wada hadda jidaal abaar baa wadanka Soomaaliya ka dhacday meelo waxa jira forestia oo dadka haday wada oo keyna oo haday wada deg lahaayeen ay kulligood ku wada noolaan lahaayeen meeshii laguma degan lama wada cuno hadda lama joogo cidna ma joogto waa meel laga baqayo dhibasha looga baqayo dhibaatada marka ay keentay daaqsintii aan la wada degi karin kow dhimasho 24 saac taagan oo dhacda biyo la'aan oo waxa weeye wax laga yaabaa meelihii biyaha laga cabbi lahaa inaan sidaas oo kale iyaguna aysan la isugu imaan karin arrimahaas iyo arrimo ka sii dhibaato badan iyo isdhexgal la'aan bulsho waa garan kartaa dhibaatada badan oo ay keeni karto
kaasina waxa uu ahaa Cabdiqaadir Cabdidiini oo u waramayay wariyahayaga v o a da ee magaalada Nairobi Qadar Maxamuud Xareed isaga oo uga waramaya cilbaaris ay ku sameeyeen colaadaha Soomaalida dhexdeeda ka jira.
Mahadsanid jaamacow, markana waa dhinacii kaalimaha heesaha. Codadka waxaan soo qabanayaa fanaaniinta Cabdifataax Yuusuf iyo Deeqa Axmed iyo heeska Kalsooni Buuxda.
Berkeyga aashaqa adiga ku beero waxa ay bariga mida amba soo bogaygiyo badankiyo ka sheeda kuma baahin aashaqo qalbigeygan ku bogay soo kuma baxnaaliyo
codadkaasi Cabdifataax Yuusuf iyo Deeq Axmed idaacaddii aroornimo ayaan idinkaga sii tageynaa dhagihiinana inay ku sii dambeyso heeskaasi jaamac buule jaamac yanagu saar Cabdiaxmed waxaan leenahay intaynu kulmi doono mar kale nabadgelyo
Tada, arti da.